Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 июль, якшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруының беренче рәшендә Башкортстаннан атналык күзәтү белән танышалырсыз. Җәйге елларга карамастан, Уфада сәяси көрәш кыза бара. Азатлыкның яңа шәлкеме, татарларда иҗтимагый фикернең уянуы, татарча прокламацияләр тарихы. Сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырырбыз. Башкортстан һәм Татарстан нефть җитештерүче бай төбәкләр булып санала. Әмма ягулыкка бәйлелек нәрсәгә китерә ала? Җир мае бетсә, ни эшләргә? Азатлык дулкынында бу хакта галимнәр фикер алыша.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җәйге яллар чыры булса да, сәяси тормыш актив бара. Хакимият фиркаларының берсе дип саналган Гадел Русиянең җирле вәкиле премьер-министр вазифасын бетерергә чакырып белдерү белән чыкты. Руси хакимиятләренең яңа төбәк җитәкчеләренә куйган таләпләр башкорт милли оешмаларын борчуга салды. Башкортстан вакыйгаларына атналы күзәтү белән Кәрим Яушев.
Русиянең яңа президенты Дмитрий Медведев 23 июльдә идарәче кадрлар резервын булдыру буенча киңәшмәдә Русия төбәкләре башына губернаторлар билгеләү системасының начар эшләвен билгеләп үтте. Русия президенты ачык итеп, рәсми урыннарга кешене билгеләү танышлык һәм шәхси тугрылык принципларына нигезләнгән диде. Ведомости газетенең 24 июль санындагы Кремль резервы дигән материалда яңа билгеләнәчәк губернаторларга карата яңа критерийлар әзерләнгән икәнлеге әйтелә. Кандидат 55 яшьтән өлкәнрәк булмаска тиеш. Аның берничә миллиардлык бюджет һәм эре коллектив белән уңышлы идара иткән кеше булуы да лазым. Ведомости да шулай ук. Быел ел азагына хәтле 16, ә киләсе елны 10 губернатор алыштырылачак диелә. Иң мөһиме, төбәкләр башына икенче урыннан кеше китереп кую өстенлек итәчәк икән. Башкортстан президенты командасы тарафыннан эзәрлекләнүче президент хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров бернигә карамый Кремльнең кадрлар исемлегендә кала диелә ведомостидагы материалда. Башкортстандагы билгеле галим, җәмәгатьчелеклесе һәм сәяси белгеч Илдар Габдрафиков Русия президентының бу инициативасы Башкортстандагы иҗтимагый сәяси атмосфераны сәламәтләндерәчәк дип исәпли.
Бәрәтендә әле ике төркем бездә көрәш алып бара.
Мәхмүтнем, ике төркем дигәндә нинди төркемнәрне күз алдына тотасыз?
Бер төркем нәүтәгә ягылык, нефтягылык комплект җитәкчеләре, икенчесе инде менә аның Канун жетекшісі деп әйтелмейін, представитель деп әйтерген бүнкен. Шушылар арасында, шушы сұрақта саясат кризис табарлыққа келді. Өнемше. Үшкесер үшін бұл түркімдерге бірінші кітап қатмашма формал, неформал. Өнемше енді мұнда бұларға дейір. Бірден саясмен кіші, екіншіден Башкортстанда яшәмәгәндә бу кешегә барырга тиеш. Барса әйбәтрәк булыр иде.
Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге, дөресрәге, хакимияттәге башкорт элитасы Мортаза Рәхимов киткәннән соң да сәяси рольне үз кулларында калдыру өстендә күп кырлы эш алып баралар икән. Бәйсез Уфагуб сайтында расланганча, Башкортстан парламенты тулысынча Мортаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов яклардан тора. Башкортстан хөкүмәте башында шул ук Урал Рәхимов кешесе тора. Һәм алар бөтен кешене президент постына да үз кешеләрен куйдырту өстендә эшлиләр. Әмма башкорт элитасы яманрак хәлләргә дә әзерлек алып бара икән. Бу турыда 22 июльдә Ради Хабиров Регнум агентлыгына биргән интервьюсында белдерә. Бу принципиаль эчтәлекле интервьюсында Ради Хабиров Башкортстанда хакимият алышыну проблемасы үзәк проблема булып тора дип белдерә. Урал Рәхимов Башкортстанның яңа премьеры Раил Сарбаев аша бөтен хакимиятне үз кулында тотарга тели ди ул. Әмма Хабиров әйтүенчә, бүтүн Россия күләмендә сиясәт ызгыш тудырган Рахимов Сарбаевларның президент булуга шанслары нулгә тигез. Иң мөһиме, әлеге интервьюда Хабиров хакимиятның акрынлап президент структурасыннан премьер структурасына күчерелә барылуы турында әйтә. Федераль үзәк билгеләгән президент шулай итеп бер декоратив элементка гына әйләнүе бар икән. Шуны исәпкә алып булса кирәк, 22 июль көнне Хабиров кешесе дип исәпләнүче Агадель Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе башлыгы Александр Сидякин, Русияның баш прокуроры Юрий Шакыга Башкортстандагы башкарма хакимият башында ике кеше президент һәм премьер булуы федераль канунга каршы килә дип мөрәҗәгать иткән. Сидякинның 23 июльдә Регнум агентлыгына биргән интервьюсында әлеге мөрәҗәгать ачыбрак бирелә. Сидякин белдерүенчә, Башкортстанда хакимиятне канунсыз рәвештә президенттан премьерга күчерәләр. Сидякин шулай ук Башкортстанда башкарма хакимият башында ике кеше булуының канунилыгын тикшерүне сорап, Русия Дәүләт Думасына һәм Федерация Советына да мөрәҗәгать иткән икән. Әйтергә кирәк, республиканың бер генә рәсми чарасы да бу мөрәҗәгать турында хәбәр бирми. Башкортстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Азамат Абдрафиков та Коммерсант газета журналисты сорауына бу саташу һәм ахмаклыкка без аңлатма бирмибез дип кенә җавап биргән. Шулай итеп, Башкортстан президенты тәхете өстендә болытлар гына куермый, яшендә яшни булса кирәк. Ведомости.ру мәгълүмат чарасының 25 июль сәхифәсендәге «Атасы өчен улына каршы» дигән аналитик язмада Кремльдәге шыганакка таянып, Кремльдә Урал Рахимовның кешеюе белән риза түгелләр дигән хәбәр яңгыратыла. Әмма күп милләтле Башкортстан башына яңа җитәкче билгеләүнең өстеме авырлыклары да бар. Башкорт милли оешмалары, гомумән башкорт элитасы, президент фәкать башкорт милләтеннән булырга тиеш дип бара. Моны Азатлык радиосына биргән интервьюсында башкорт халык үзәгенең лидеры Риф Исәнов янә бер кат кабатлады.
Әйе, бу хәл бүгенге көндә күтәрелде. Ул турында мин яхшы беләм, әмма мин принципиально Башкортстанның башлыгы булып башкорт халкының, башкорт милләтенән чыккан башкорт халкының уй хисен, аның зар интизарын белгән, башкорт дип үзен исәпләгән, иң беренче башкорт милләтенән чыккан башкорт башлык булырга тиеш. Минең уемса, әгәр дә башка халыктан куйган сорапта ла, ул бәлким бик күп яхшылыктар эшләгәнне. Кем белә? Ә минең уемса, безнең халкыбыз арасында, бөтен башкорт халкының шундай бөек урында утырырлык, төн милләт менән башкортстанда эшләрлек, милләтләр менән эшләрлек безнең кешеләребез бар. Шуның өчен безнең Россия хөкүмәтенең башлыктарына әйләнеп килгәндә, алар менә шуны аңлап җиткермәләр. Ни өчен ул нисәмә елдар буе зар интизар күреп, күпме үзенең шәхестәрен югалткан, ошы иреклек өчен, азатлык өчен көрәштә үзенең халкына милли, мәдәни сәясәтен хаклап калырга, үзенең иркен итеп үстерергә, халкына күпме зар интизар күрһәткән вакыттар килеп әйләнеп кайтмаган өчен тырышкан бер эшмәкәр булырга тиеш. Шуның өчен инде мин уйлыйм, алар әзрәк шаулап алырлар да 90-нчы елдардагы күк әйләнеп кайтырлар безнең халык арасыннан. Безгә рөхсәт итерләр дип уйлыйм, хайлап куярга үзебезнең президентыбызга.
Ә менә Көнбатыш башкортлары корылтае башлыгы профессор Ренат Гатауллин башкачарак фикер йөртте.
Шуны әйтәсе килә, неужели Россиядә 143 миллион кеше арасында 90 субъектны башына куярга кеше юк. Башкортстанга килүдә безнең республикада андый мәсьәлә юк. Безнең республикада республиканың башына куярга кешеләр мен берничә 100 кешене күрергә могу. Минемчә, безнең республиканың башында любой милләттән кеше нык куярга тиештар. Ни өчен безнең республикада куярга ярамый? Чуваш, марый, урыс, еврей кешеләре.
Башкортстанда татарны президент итеп куярга яраймы?
Хаклы. Бер сүз кесәк, хаклы.
Аңлашыла ки, конституция буенча Башкортстан президенты булып, теләсә нинди милләтле русияле сайлана ала. Әмма моңа кадәр Мәскәү Кремле һәр вакыт Башкортстан башына татарның телен, мәдәниятен кысрыклап, башкортта өстенлек бирүшене куя килде. Аларның кайберләре башкорт булмаса да, хәтта Митхат Шакиров яисә Зыя Нуриев кебек татарлар булса да, алар татарны кысып, башкорт җырын җырладылар. Мөгаен Мәскәү инструкциясе буенчадыр инде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә йөрим бәгырем.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татарларда иҗтимагый фикер кайчан уяна башлаган? Үткән гасырдагы вакыйгалар бүгенге көнгә охшаганмы? Хәбәрчебез Рафис Җәмдихан тарих битләрен бергәләп актарырга тәкъдим итә. Бүгенге тапшыруда сезне прокламацияләр тарихы белән танышырга чакырабыз.
Тарих тәгәрмәш спираль кебек әйләнә дә кайта, әйләнә дә кайта диләр. Хактырмы бу сүзләр юкмы, анысын һәркем үзе хәл итә. Ләкин шул тарих әфәнде үз эченә алган кайбер вакыйгалар, теге яки бу рәвештә әйләнеп кайтуында тулысынча инкар итеп булмый. Бу җөмләдән татар тарихы да искәрмә түгел. Вакытында кагылган, сугылган, үз чырында бөек дәүләтләр, башкалар кызыгырлык мәдәният тудырган татар халкы тарихы соңгы 20 елда шактый өйрәнелде кебек. Моның өчен Татарстанда махсус тарих институты, татар энциклопедиясе институты оештырылды. Халыкара кимәлдәге галимнәр авторлыгында күп томлы татар тарихы дип аталган хезмәтләр, урыс һәм татар телләрендә татар энциклопедиясе нәшер ителә башлады. Ләкин бу академик басмаларга кирип өлгермәгән, әмма шуры өчен шактый мөһим роль уйнаган тарихи документлар һаман да табыла тора. Һәм алар теге тарих тәгәрмәшен хәтерләде. Ак таплар диләр моны. Татар тарихындагы ак таплар. Тукай моннан 100 ел элек булай дигән. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңелен ниләр сизгәнен, мискен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. Хәзер инде заманасы башка. Татар да мискен түгел, ул үзенең мең еллык башкаласында, үз дәүләтендә үзенең шанлы тарихын барлый. Инде излеп-излеп түгел, ә беркемнән дә курыкмыйча, тарихтагы ак тапларын да юа, өйрәнә, туплый һәм сабак ала. Сабак алу үткәнеңне белү беркайчан да артык булмый бит. Казанда шундый тар даирә белгечләренә генә мәгълүм булган тарихи документларны бастыра торган, вакыйгалар хакында яза торган «Гасырлар авазы» дип аталган журнал нәшер ителә. Әлеге журналның яңа санында 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләрдән өзекләр басылып чыкты. Моннан 120 ел элек Русия хөкүмәтенең ислам диненә һәм мусульманнарга карата сәясәтен яктырткан һәм аңа каршы тору ысулларын тәкъдим иткән бу документ вакытында зур үзгәрешләргә китерә. Прокламацияны фәнни журналға бастыруға әзірләгән тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин, әлеге документның мақсаты ул чордагы татар милли мәгариф системасын саклап калуга, анда урыс тәсирен булдырмауга, чит илләрдә басылган мусульман дини китапларын тыюга каршы торырга юнәлдерелгән ди. Бүгенге көнгә дә бик авоздаш бу прокламация, ягъни сиясәт шакыру хакында без галим белән әңгәмә корабыз.
19-нче йөзнең 2-нче ярты ул Россиядә модернизация чоры. Бу модернизацияны башлап җибәрә патша хөкүмәте, ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либераль реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы. Һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса, Россиянең үзәгендә, ягъни руслар күп яши торган төбәкләрдә, бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр, рус халкын күздә тотып, һәм шушы төбәкләрдә беренче булып үткәрәләләр, һәм шушы эшләрне башлагач, патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңача ассимиляцияләү турында уйлый башлый. Мусульманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче чиратта дөньяви рус культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе бу сәбәпле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мусульман общиналарының ичке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мусульманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мусульманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
19-нче гасыр азагында татар дөньясында мәгълүмати торлык булу сәбәпле, ягъни татарча гәзит-журналлар чыгару тыелган заманда, прокламацияләр халыкка беренче чиратта муллаларга барып җитә. Шулай итеп, татар элитасының фикерләре, илдә булган яңалыклар, бу яңалыкларга нинди реакция белдерергә кирәклеге хакында татарлар шушы прокламацияләр аркылы белеп торалар. Ә ул чорда татар мусульман өмәте өстендә кара болытлар тагы да куера башлый.
Россия 19-2 артысында либерал реформа башласа да, һәм инде хокукый дәүләткә омтылса да, ул полиция дәүләте һәм тоталитар дәүләт. Тоталитар дәүләтнең төп билгеләренең берсе ул җәмгыятьнең һәр өлкәсендә үзенең контролен урнаштырырга тырышу. Һәм менә шушы юнәлештә эш башлап, 1874 елда патша хөкүмәте Урта Идел төбәгендәге һәм инде Урал төбәгендәге барлык мәдрәсәләрне, мәктәпләрне мәгариф министрлыгы карамагына тапшыра. Бу мөселманнарның эшенә тыкшыну була. Ни өчен дигәндә, мәктәпләр, мәдрәсәләр алар мәхәллә карамагында, алар аны үзләренең хисапларына, яисә инде аерым мисалларның хисапларына тотканнар, алар барса саналганнар дини уку йорты булып, һәм хөкүмәт үзенең контроль урнаштыра башлады. Чөнки 19-нче гасырның 2-нче яртысында мәктәп мәсьәләсе ул сәяси проблемага әйләнә. Әйтергә кирәк, бу бездә генә түгел, әле менә Прибалтикада булсын, Украинада булсын, нәкъ шундый күренеш күзәтелә. 90-нче елларда Прибалтикада хөкүмәт җирле халыкны буйсындыра алмагач, контроль урнаштырып матур, ә бәлки барлык мәктәп биналарын, милли мәктәп биналарын конфискова итә. Нәкъ большевиклар соңыннан эшләгән сыман әйтеп. Бездә, әлбәттә, бу дәрәҗәгә эш бару җитми, ләкин менә шушы мәктәпләр өстендә контроль урнаштырырга омтылу, көчләп, рус класслары аша башлау төрле фикерләр тудыра халык арасында.
Илдус абый, әгәр менә бу гасырлар авазында басылган прокламацияларга әйләнеп кайтканда, аларның авторларын төгәл чамалап буламы?
Менә бу беренче прокламация буенча хөкүмәтнең анда ничек итеп шушы яңа юл белән мусульманнарны ассимиляциягә омтылуы, дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен белергә кушуы турындагы өлешләре белән бәйле рәвештә, болар барсы да тәүге тапкыр 1889 елда Казан бае Ахмәтҗан Сәйдәшев оештырган кампания барышында эшләнгән прокламацияләр. Ул махсус берничә писер яллап, аларны күбәйтеп, төрле төбәктәге дин әһелләренә җибәрә торган була һәм шуның нәтиҗәсендә 1889-90 елларда Казан губернасыннан гына патша исеменә дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен өйрәнүне турындагы законны юкка чыгаруны үтенеп сорап 350 гариза килә Самара ясыннан 300 гариза килә, ягъни мин уйлыйм инде Урта Ил төбәгендәге һәр губернадан барша татар авыллары да диярлек шушындай манифестация катнаша, ягъни 19-нче йөзнең 2-нче яртысында халык чуашлар күп булмый. Менә бу татар элитасы беренче чиратта ул вакыттагы татар буржуазиясенең идеологиясе югынтысы нәтиҗәсендә татарлар хөкүмәткә басым ясау өчен күпләп мөгаризалар, ягъни петиция бирү алдан кин куллана башлыйлар. Һәм күз алдына китергез, бер ай эчендә, ике ай эчендә берничә мең петиция килә икән, әлбәттә хөкүмәт уякка торган була.
Дистәләгән татарча прокламацияләр, алардагы сәясәткә тирән анализ, төрле ысуллар белән халыкка җиткерү, шуның аркасында патша хәзрәтләренә йөзәрләгән петицияләр нәтиҗәсез калмый.
Менә бу рус телен тарату буенча уйланган эшләрнең бик азы гына тормышка ашты. Һәм бу әйтергә кирәк, безнең Казан губернасында хәлләр шактый катлаулы була, чөнки биредә урнашкан була мөселманнарга каршы көрәш үзәге.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләр хакында сөйләде. Без бу документлар хакында алдагы тапшыруларда да сүз алып барачакбыз. Аларның тарихы, әле татарча гәзит-журнал, милли киркәләр, думада, андагы татар депутатларда булмаган чорда татар халкы үзенең хокуклары өчен ничек көрәшкәнлегенең сирләрен ача. Алдагы тапшыруларыбызда да без бу прокламацияларның кемнәр тарафыннан язылуы, ничек таратылуы, рәсми дин әһелләренең, татар мырзаларының, татар буржуазиясенең бу процесслардагы урыны, прокламацияларның алдагы еллардагы нәтиҗәләре хакында да сөйләшербез. Бүген милләт, аның мәдәниятен яклап, акыллы сәяси кәгазьләр язу, урам җыеннарында бергә тупланып, уртак фикер белдерү сирәк очрый. Ә 19-нчы гасырдагы милли сәяси көрәш документлары бу тарих эчендә, киләчәк эчендә гыйбрәтле. Һәм бу прокламацияләрне хәзерге заман зыялылары, бигрәк тә милли көрәш юлындагы яшьләр тирәнрәк белсә, дөрес булыр иде. Ә тапшырубыз башындагы тарих тәгәрмәченә килгәндә. Тарих тәгәрмәче төбендә бер дәүләтнең, бу очракта Русияның үзлекле сәясәте ята кебек. Патшалар, генсеклар, президентлары алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмга, аннан соң демократияга үзгәрә тора, ә милли сәясәте шырлар аша килеп тә, һаман бер үк әйберне тәшкил итә. Тегермән ташы кебек, урыслаштыру, ассимиляция, Русияда яшәүче бу илне тарихи ватаны, туган җире дип таныган аз санлы халыкларны эшкәртә дә, эшкәртә. Моннан кутулы юлларын әлеге тарихи сәхифәләр ача.
Прокламацияләр тарихы белән хөрмәтле тыңлаучылар алдагы атналарда да таныша алырбыз. Бу шәлкемдәге яңа язманы киләсе якшәмбедә тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Русияда татар башкортларының Сабантуйлар бәйрәме чыра тәмамланып килә. Шулай да әле бу атнада Төмән шәһәре үз Сабантуйын ясый. Тыңлаучыларыбыз шактый яшәүче Пермь ягында да Сабантуйлары киң күләмле булган. Бүгенге тапшыруда шул өлкәдә Сабантуйны оештыруда катнашкан автор башкаручы Булат Шагалин, милли көрәш тренеры Марс Халимов белән танышырбыз. Алар белән безне Гамил Нур таныштыра.
Азатлык радиосының Пермь өлкәсендә үзенчәлекле тыңлаучылары Казан бюросына шалтыраткалап торалар. Булат Шагалин дә Пермь өлкәсендә яши.
Шушы Азатлык радиосын без тыңлап торабыз. Сезгә үземнең җырларым аша, үзекләрем, шигырьләрем аша шушы радио хезмәткәрләренә зур сәламне җиткерәм. Аларга иҗади уңышлар телим. Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәрендә яшим. Мин үзем татар башкорт культурасында бик актив катнашам. Үземнең йөзләп язган җырлар бар. Мин 10 төрле инструментта уйныйм. Башкорт курае, татар курае, төрле башка милләт инструментлары. Һәм мин үзем җырлар язам.
Булат Шагалин Гагалин Сабантуй йылдызы. Әйтик Пиримдәге ипподромда 28-нче июнь көнне Сабантуй узды. Аңарчы шулай ук Пирим ягындагы 17 шәһәр яки районда да Сабантуйлар узган. Барда, Куяды, Күңгер, Пирим, Октябрьский, Осинский, Суксу, Уя кебек татар башкорт халык яши торган районнарда милли бәйрәмнәр ясалган. Булат та берничәсендә булган.
Пирим ягында Сабантуйлар әйбәт узды. Бигрәк тә Шайковскийдә, Чернушкада булдым, башка милләргә бара алмадым, чөнки мин монда төзелештә эшлим. Җибәрмиләр. Бәй, монда миңа композитор шагыр булган өчен бит акча түләмиләр.
Пирим өлкәсеннән чыккан шактый гына җырчылар Казанда йолдыз булдылар. Әйтик, бүгенге Гүзәл Уразова, Сәнифа Рангулова, Мәсгуд Имашев, Башкортстаннан сезнең күршедән Тәтишледән бик күп артистлар инде Казанда йолдыз булдылар. Сезнең Казанда йолдыз буласыгыз киләме?
Минем гомумән бөтен татар халкына булган мөхәббәт мин типтәр милләтенә кагылам инде теге татар башкорт катнашы. Шуның өчен башкортча да татарчала уртача сөйләшәм. Әтием башкорт, әнием татар булгач, татар музыкасы мине рухландыра. Илхам абый Шакиров әйтергә кирәк, минең ул укытучым булды. Заочно дип әйтергә кирәк.
Булат шулай ук кайчанда булса Казанга килеп, татар сәхнәсен шаулатырга, аңа курай моңын кайтарырга да тели.
Элек бу куралда Татарстанда уйнаганнар. Бу татар башкорт халкының уртак инструменты дисәк тә була. Чөнки мин Татарстанда булганда безнең әтәйнеләр уйный торган дип әйттеләр инде. Әмма Башкортстан моны кулына алып, тиз генә реклама ясап күтәреп алды. Ул аны тергезде.
Күп кешеләрнең фикеренчә, Казанда игътибар җитеп бетми курайга.
Әйе, игътибар булмаган Башкортстан күтәрде. Әмма мин менә Пермдә өйрәнеп алдым, уйнап киттем. Берем Дәвитінде менен башка курайшы юк.
Барды ягында да курайшылар юкмы?
Барлар уйнау кимәле буенча, мәсәлән, теге уйнау нишкәлекләре буенча мин 20-ләп кеше өрәптем. Балларны ул берсе Башкортстанга укырга китте инде. Күпләре уйнап йөри. Әмма менә хәзер менә курайны яздырырга мөмкин.
Булат Шагалин татар белән башкортның борынгы курайы хәзерге тамашачыга, тыңлаучыга, яшьләргә аңлаешлы, кадерле булсын өчен аны заманча аранж жировкаларга. Шул исәптән чит илдә язылган башка музыкаль язмаларга да кушып яздыра. Амарс Халимов Пирим өлкәсендә Сабан туенда башка якны кайгырта. Ул спорт ярышларын оештыручы. Хәлимов Пирим өлкәсендәге Уя районында эшли. Шулай ук әле Күңгер, Барта, Октябрьск кебек районнарда да егетләрне милли көрәш серләренә өйрәтә.
Основно мына шу татар булган районнарында Күңгер, Арда, Уинс, Барда, Октябрьский 6-7 районнарда көрәш алып барылган. Безне дә 2008 елдан официальный итеп кружок бирләр безгә акча төле торган итеп инде Уинск районында 5 авылда безнең хәзер ставкалар бар. Яш укучылар белән яшьләр белешебез.
Татар көрәш белән шөгыльләнеп киттегез, дзюдо түгел, карате түгел, нәкъ менә татар көрәше белән.
Татар көрәше типтән килгән. Шуның өчен районда.
Менә Казаннан жирақта бит, шулай булына карамастан кагыйдәләрен ничек үтәтәсез бу көрәшнең? Кемне ничек башыгызга килә аны кайналасыз?
Безгә аның правиларын күптән инде без сотрудничаебыз Казан белән, безгә партнерлар үтәләр биреп торалар.
Татарстан хөкүмәте дә чит өлкәләрдә милли бәйрәмнәрне оештыру өчен дә ярдәм итеп килә. Монда алар өчен семинарлар ясала. Булат Шагалин да шул семинардан Казанга гашык булып кайтып киткән булган.
Анда булдым. Иш киткес нык кашалдылар анда. Безне Казанны күреп сокландым. Халкына, рухына, мәңге үлмәс моң, үлмәс рух кебек тоелды миңа. Ул бүтән республиканың хулык сигеле булмышы дип әйтергә кирәк.
Татар конгрессы хәбәр итүенчә, Пиримдә генә түгел, башка җирләрдә дә инде Сабан туйлары тәмамланып килә. Шулай да әле бу атнада Төмән шәһәрендә шәһәр Сабан туе булачак. Аннары август аенда Ырымбурда узачак. Австралиядә исә Сабан туе ноябрь аенда булыр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ.
сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 8-дән алып 11-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сурада дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудретен исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшрикләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 12-дән алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
سيس قرأندك راغد يغني كوك كوكراو سورسنن 12-дән алып 16-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алла сезне куркытып һәм яңгыр өмет иттереп яшенне күрсәтер вә яңгыр суы белән аурайган болытларны баркылар. Күк күкрәү белән Алланы мактыйдыр. Тагы фәрештәләр Алладан куркып тәсбих әйтерләр. Вә Алла яшенне җибәреп, аны үзе теләгән кешегә тидерер. Шуңа карамастан, кәфирләр Алла хакында бәхәсләшәләр. Хәлбуки аның газабы катыдыр. Алла Тәгаләнең дәгъвәте хак, ягъни аның файдалы дигәне хак файдалыдыр. Вә аның зарарлы дигәне хак зарарлыдыр. Алладан башка сынымларга табынучылар һичбер сорауларына җавап бирә алмыйлар. Сынымлардан ярдәм сораучыларның мисалы: авызыма су килеп керсен дип, суга таба кулын сузып торган кеше кебек ки, күпме генә суга карап кул сузып торсалар да, су авызларына килеп керәчәге юк. Ул ахмаклар җансыз сынымларга кул сузып, алардан нәрсәдер көтәләр. Кәфирләрнең дуғалары адашудан башка нәрсә түгел. Җирдә вә күкләрдә булган барча мәхлуклар, кайберләре ихтияри вә кайберләре ихтиярсыз Аллага сәждә кылырлар. Иртәләрдә вә кичләрдә сәждә кылганда күләгәләре дә сәждә кылыр. Әйт, җир вә күкләрнең тәрбиячесе кем? әлбәттә Алла деген. Әйт, алай булса, сез үзләренә дә файда яки зарар итә алмаган сынымларны ничек үзегезгә ярдәмче итә аласыз? Ул сынымларны утка салсак яна, суга салсак бата яки ага. Алтын көмештән ясалган булса, караклар урлап китә. Гаҗәбә, кеше кулындагы шул чүп илах була аламы? Бу эш фәкать диваналык вә сукырлык. Инде әйт, гыйбрәтләрне вә хакыйкатьне күрүче кеше белән һич нәрсә күрмәүче кеше бер тигез булырмы? Ягъни күрүче хак мөэминдер, күрмәүче имансыздыр. Караңгылык динсезлек, яктылык хак диндер. Яки мүшрикләрнең Алла бар кылган нәрсәләргә охшатып, нәрсәне дә булса юктан бар итүче сынымнары бармы? Әлбәттә юк, һәм була да алмый. Чөнки Алладан башка юктан бар итүче зат юк. Шулай булгач, алар Алла юктан бар иткән нәрсәләрне ничек Аллага тиң кыла алалар? Әйт, һәр нәрсәне юктан бар кылучы фәкать Алладыр. Вә ул Алла бер генә вә көчледер. Аңлатма, бу аятта Алла Раббыбыз сынымларга табынучы кешеләргә шушы гамәлләрнең нинди мәгънәсез икәнен логик дәлилләр белән исбат итә. Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк күкрәү сүрәсенең 12-дән алып 16-га кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хәйреддин Садыйк әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбеләрен сезне гадәттәгечә аналитик сөйләшүгә чакырабыз. Дөньяда азык-төлек бәяләренең тиз артуы ярлы илләрдәге фәкыйрьләрнең тормышын тагын да авырайтты. Кайбер илләр биоягулык җитештерә башлады. Бу үз чиратында бодай, кукуруза, дөге бәясен арттырды. Шулай итеп, соңгы елларда еш сөйләнә торган мәсьәлә яңадан килеп басты. Татарстан һәм Русиядә нефт тә күп, бодай үстерергә дә, җире дә күп булган илләрдә бу турыда ни диләр? Җир мае мәңге булмаячак. Ул бетсә нишләргә? Татарстан галимнәре Ибраһим Исмагыйлов һәм Зөһрә Гафарова эзлекле рәвештә ягулык, энергия чыганакларын эзләргә чакыра. Бу турыда безнең махсус сөйләшүне «Нефтән соң тормыш» дигән тапшыруыбызны тыңларга чакырабыз. Сөйләшүне Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур алып бара.
Бер Татарстан яки Россия Федерациясе халкына борчы торган әйбер турында сөйләшмибез, бөтен дөнья халкын борчы торган нәрсәләр турында искәртүп алабыз. Билгеле булганча, чит ил һәм Россия чыганаклары Татарстан газеталарында искәртеп узуынча инде, соңгы арада нефть һәм газ бәяләренең ныгытып итеп артып китүе альтернатив башка энергия чыганакларын эзләргә мәҗбүр итте, шул исәптән бию ягулыкка килеп терәлделәр. Һәм шуларны җитештерә башлау нәтиҗәсендә дөнья күләмендә азык-төлек бәясе кинәт кенә артып китте һәм шуңарга сәбәпле күп илләр ачлык проблемасы да килеп туган дип хәбәр итә чыганаклар. Шулай ук, моны аңлар өчен әллә ни ерак итәсе юк, соңгы ярты елда кибетләргә кирип карасагыз, ашамлыкларның бәяләре шактыйга артып китте. Шул сәптән Татарстанда гына түгел, Россия Федерациясе күләмендә энергия чыганаклары икътисади куркынычсызлык һәм икътисад буенча билгеле галимнәрнең берсе һәм шул чыганакларга бәйле рәвештә хәтта махсус яңалыклар уйлап чыгарган безнең якташыбыз, икътисад фәннәре кандидаты Ибраһим Исмагыйлов белән сөйләшеп утырабыз. Безнең белән бергә әле тагын телефоныбызның икенче башында утыра торган элемтәдә Зөһрә ханым Гафарова, икътисад фәннәре кандидаты, Казан дәүләт университеты укытучысы Ибраһим Исмагыйлов Зөһрә Гафарова белән нефттән соң тормыш дигән сорауга җавап эзлибез. Ибраһим әфәнде, сез менә Татарстан фәнене, аның инде фән белән сәнәгать өлкәсе кискән җирендә уйлап табучы буларак кереп киткән егез. Кулда әйтик патент, татарча тәрҗемә итеп карасак инде безне кояш энергиясын тотып ала торган җайланма һәм аны кабул итү даирәсен җылытыр өчен тапшыру кулланмасы. Ни өчен нәкъ менә шундый кояш энергиясенә бәйле бергә тукталдыгыз?
энергия чыганакларын куллануу меним үчүн ул зурай биринди. Анын үстүндө мен дистелеген жылдар боюнча иштейм. Бул патент изобретение гана түгел, мен көптөн газ, нефть, таш көмүрүн нече кетип кулланалар аларына да карап барам. Бул 2000-жылкы патент шул изленүүлөр нефтинин качанда болсо бүтөсүн, кыяш нурун кулланып булам экен деген көздүктөн чыгып ишленилди һәм шуңа патент алынды инде.
Без сиздин белән акрын гына кирип киттик, кайчандыр нефть бетерге мөмкин. 1949-жылны әйтик, Skyns дигән фәнни журналда козылма яисә җир астыннан табылучы ягулык энергиясе исемле мәкалә чыккан булган. Аның авторы Shell исемле билгеле ширкәтнең вәкиле Ким Хоббер. 49-жыл бу яза. Хәзер без куркыныч бер ноктада торабыз. Ул кире бер сызым, алга кире вектор, ул вертикаль рәвештә үскә таба үрмәли. Бу бик начар, чөнки бу сынык сызык югарыра күтәрелгән саен, аның сынығы очтырак булган саен, шулык сызык түбәнгә дә катырак итеп, тирәнрәк итеп төшә, дип язган Хаберт. Ягъни бер моментта без ул сызыкны кире күтәрә алмаячакбыз һәм котылгысыз рәвештә менә бу чыганакларның запаслары бетәчәк. Шушы запаслар бетүе чынлап та ул куркынычмы, әле бүгенге көндә кешелеккә яныймы? Ул нефть запаслары күпме иштәлек дип уйлыйсыз сез?
Фәнни бәяләргә караган чагында төрле галимнәр, төрле изләнүләр, ишмалары, институтлар булай диләр. Бер группа әйтә, Россия нефть 26 елга җитәрлек дип, икенче группа галимнәр әйтәләр, 32 елга җитәр дип әйме? Бер группа галимнәр әйтә, 60 елга җитә. Бар шундый группа галимнәр инде, алар әйтәләр, Россиянең нефте 111 елга җитәчәк.
Телефон аша икенче эксперт белән дә сөйләшеп алыйк әле.
Монда төрле мәгълүматлар бар. Әгәр дә алсак, Латинская Америкада әйтәләр 35 мең, тиге Венесуэлада анда, Татарстанда төрле шәй әйтәләр. Россиядә әйтәләр 30-35 ел диләр инде Россия буенча. Шуңар күрә Россия хәзерге вакытта менә нефть чыганакларын изли, Северный полюста, башка җирләрдә, чөнки кирәк ничек тә булса, яңа нефть таба торган, газ таба торган урыннар.
Нефттән соң тормыш атлы махсус тапшырудан Ибраһим Исмагыйлов, Зөһра Гафарова тавышларын ишетәсез.
Ул бит миллиард еллар тупланылган галәмдә җир килеп чыкканнан соң кыяш нуры, җир, үсемлекләр реакция биреп, синтез реакциялары белән ул миллиард еллар буена формалашып килгән нефть. Шундый матдәләр бит ул. 100 ел бик кыска гына вакыт. Без бит ул нефтне куллануын кулланабыз, ә аның ничек килеп чыкканын ул турыда уйламыйбыз.
Юкка чыккандан соң инде ул нәрсә булачак инде бу?
Ну, күз алдына китерсәк, әйтик, безнең юлларыбыз да асфальтлар да нефттән тора ими. Тормыш, көнкүреш приборлары да нефть продуктларына бәйләнгән. Без ул бетүгә әзерләнмәсәк, ул зур катастрофага килеп чыгарачак. Без бит нефтне чимал итеп тә сатабыз әйме? Бу турыда кешелек дөньясы уйлаган фикер йөрткән. Әйтик, 1905 елны патшаның указы буенча закон кабул ителгән. Ул атала закон об ограничении вывоза необработанного сырья дип әйме? Революция кадәр патша чиновниклары уйлап куйганнар инде. Бу чимал нефтне булай гадигенә сатырга ярамый.
Кызыклы факт менә инде, бәлки без икътисадтан сәясәткә кирип китәбез дә. Шушы көннәрдә генә Россиянең премьер-министры Владимир Путин шундый указга кул куйды. Нефтне экспортка читилгә чыгарып саткан өчен соломнар артты. 100 долларга артыграк булды. Инде моның максаты мөгаен нефтне Россиядан, Татарстаннан читкә чыгармас өчен эшләнә торгандыр инде. Чөнки чит илгә чыгарганнан соң нефт бездә бит мәсәлән бензинның бәясе хәзер 25 булды 1 литр. Инде ул кышка кадәр бәлки 30га күтәрелер инде ул.
Мин әйтеп бетермәдем. 1905 елдан соң Россия территориясендә име 8 ел эчендә 47 литр продукция дөнья күләмендә беренче урынга чыгылган.
Сталин реформасыннан соң буламышлар.
Әйе, бу 1905 ел.
Икътисади алгарыш була нис китерлек Россия өчен, дими?
Ул вакытта да галимнәр бу әйтик нефтне планетаның биомассасын куллануны тикшергәннәр, бәйләгәннәр инде. Нәрсә китереп чыгаруны бәйләгәннәр. Аннан соң чимал сатуның хөкүмәт өчен, халык өчен зур зыянлы фактор икәнен дә әйтеп узганнар. Шикәртелгән чимал чыгару ул зурай бер, ул кешеләргә шурны бирә, безгә файда, прибыль китерә. И аннан соң без читилгә нефть түгел, газ түгел, эшләнелгән продукция сатканбыз.
Менә бүгенге көндә шундый позицияләр юкмы Россиянең? Дөнья күләм иң алдынгы урында тора торган нефттән, газдан башка.
Без авиация өлкәсендә, төгәл техника өлкәсендә, электроника өлкәсендә без алда барабыз. Аны сез үзегез дә бик әйбәт беләсез.
Русия хөкүмәте читкә сатканда салымны арттырырга карар кылган шушы көннәрдә генә. Аның карар нигезендә әйтик, Татнефть, Башнефть булсынында Роснефть читкә саткан һәр тонна карамай өчен 496 доллар салым түләячәк. Моңа кадәр алар 398 генә доллар түләгән булганнар. Налог түләүдән нинди файда була ала бу Русия халкына?
Чималны сату ул кыйммәт, аны илнең ичендә, Россия территориясендә эшкәртергә кирәк дигән фикергә китерә.
Тышка чыгаруда налогны, салымны күбәйтеп, аны эштә калдырып анда шикәртергә шу исәптән бензин буларак тадыр инде мәгай, нимә?
Монда инде ул бензингә дә кагыла, башка чималга да кагыла.
Телефон аша икенче эксперт белән дә сөйләшеп алыйк әле.
Кондратьевның дулкыны буенча 2020 елларны бүтән галимнәр уйлыйлар, яңа энергия чыганагына күчәргә тиеш бүтән дөнья дип уйлыйлар.
Бу икътисади канун буенча яңа зур дулкын дигән бер ни бар инде, канун бар имә?
Кондратьевның дулкыны буенча бик күп хәзер галимнәр эшли. Россиянең планы да 2020 елга хәтле. 2020 ел ул аерым ел булачак, чөнки Кондратьевның дулкыны буенча яңа башта күтәрелү, яңа энергия, яңа табышлар, яңа төрле теге ачыш лар нигезендә күтәрелү башланырга тиеш. Күбесе уйлыйлар, что ул яңа энергия табу буенча булачак. Мен мисал китерәм, 70-нче елларны, менә 50 ел, 20-нче ел, 70-нче еллар, әйме, Кондратьевның тоже булкынын төшкән вакыты иде. Анда шундый хәл килеп чыкты. Нефть кыйммәтләнде. Аннан соң нефть кыйммәтләнү сәбәпле энергосберегающие технологияга бөтен дөнья күчте. Шул ук нәрсә китә бөтен дөньяны 20-нче елларны. Менә Россия аңар әзер булырга тиеш. Әгәр дә Россия аңар әзер булмаса, ул тагын артта калган ил булып калачак. Чөнки ни өчен стабфондны тоталар? Чөнки аны көтәләр. Кашаны булса, нефтне чыгару кимешек, нефтнең бәясе төшәчәк, ул вакытта без күчәчәк икенче альтернатив энергияга, чөнки нефть белән газны куллану ул инде булачак инде ул, аны бөтенләй ташлап бетерә алачак түгел, ләкин икенче энергия күчәк бөтен дөнья. Мин шулай дип уйлыйм.
Зөһра ханым Гафарова, сез бит инде дөнья икътисадында күзәтеп барасыз, кемнең мөмкинлеге, технологияларга хәзер кемнең хуҗа булганын күрәсездер инде. Анда менә Кытай аяка басып килә кебек тоела инде шактый гына зур илләргә. Менә бу яңа энергетик чыганаклар эзләүдә Кытайның нинди уңышлары бар хәзер?
Хәзерге вакытта алар бик каты эшлиләр альтернативный энергия чыганагы буенча. Кытай хәзерге вакытта бик каты үстерә башлады үзенең промышленностен, авыл хуҗалыгын. Аларның бик күп хәзерге вакытта энергия бик күп китә.
Икътисад фәне галимнәре Ибраһим Исмагыйлов, Зөһра Гафаров белән нефттән соң тормыш дигән сорауга җавап эзлибез.
Дөнья базарларын күзәткәндә илләрнең экономикасын чагыштырганда шундый әйберләргә тап буласың. Әйтик, Джиршарында Intel дигән фирма бар. Алар микропроцессор чыгаралар инде компьютерлар өчен, әйме? Аларның уникаль эшендә бер елда кергән кремнәре безнең нефть-газ чимал сатуга тәңгәл килә. Читил фирмасы компьютерлар өчен микропроцессорлар. Intel фирмасының газ чыганаклары да юк, нефть скважиналары да юк.
Халык арасында шундый фикер бар инде, нефть шейхы гына булып, вышканы гына ачып, нефть кенә сатып, рәхәт кенә яшәргә, тиз генә байып китәргә. Шул ук вакытта акыл хезмәтен нефть чыгармыйча да баю икътисади алгарыш мөмкинлеге турында сез искәртәсез инде, әйме?
Әйе, шуны әйтергә кирәк, менә карагыз сез Кытайны, Японияны, әйме, Англия, Американы, шул ук Голландияны карагыз. Алар бит чимал сатмыйлар, үзләренең территориясендә, илендә яшәгән акыл хезмәткәрләрен, алтын куллы кешеләрне җыеп, продукция ясыйлар, шуны үз илләренең базарларында саталар, чит ил базарлар чыгаралар. Халыкны бик мул баяш итәләр.
Соңгы 2 елда нефтләрнең бәяләре бик катартып китте дә, бу фикер туды. Нефтне кем кранны кулында тота? Шул икътисадка, илләр белән сәясәт белән идарә итә ала, шундый фикер туды. Менә урыста шундый сүз бар, дөнья белән идарә итә. Шул кеше кемнең кулында мәгълүмат? Бунысы беренче версия. Икенчесе, дөнья белән идарә итә кемнең кулында технология? Өченчесе, дөнья белән идарә итә кемнең кулында нефт яисә менә шушы энергия чыганаклары? Сезнең версия кайсысы? Дөнья кемнең кулында?
Бүгенге сөкендә энергетика белән идара итү, ул инде дөнья белән идара итү.
Әлегенә Intel турында әйттегез, мәгълүмат тутучылар, технологияларны тутучылар, аларның мөмкинлеге тагын да күбрәк түгелмени?
Чыганаклар экономика, әйме, без әйтәбез, банклар, икътисад, прибыль, күп кенә илләрдә шул энергетика белән идара иткән кешеләр кулында. Алар режиссер, дирижер булып торалар. Шуңа күрә шул күзлектән чыгып, мин сез биргән эш бәяндән, менә шул 3-нче сайлап әйттем инде. Булай кешенең яшәүе аклы буенча, кешелек-кешелек дөньясы только акылла кулланып кына яшәргә мөмкин.
Беләсезме, менә бу июнь аенда гына Independent дигән бер журнал чыкты, шундый версия. Шушы кара алтын чыгаруны 10-15% гына кимету Россия, Сауд Гарабстаны кебек икътисады нефт җитештерүгә яисә сатуга бәйле булган илләрдә икътисадның бөтенләй җимерлүенә китергә мөмкин дип әйтә. Әйтик 70-нче елларда имеш нефт чыгаруны 5% гына кимету шундый илләрдә бәяның 400% артуына китергән икән. Бу дөрес микән, юк микән инде белмим менә.
Әйе, ул бит инде безнең бюджетка салынган, кресе байлык саналган бит. Конечно, ул катастрофага китергән мөмкин.
Шушы журнал, әгәр дә нефт бетә калса, яисә аңарга альтернатив буларак энергия чыганагы итеп таш күмерне, табигый газны, водород генераторларын, кояш энергиясен, җил энергиясен, атом энергиясен китерә. Менә сезнең кулыгыздан водоромобиль дигән машина турында мәкалә. Аңарга өметләнеп буламы?
Бразилия территориясендә инде безнең автомобильләрнең двигательләренә спирт кулланып йөриләр. Водородомобиль дип әйтәләр. Ул тоже инженерларның эшләвенең нәтиҗәсе. Ул да бер вариант булып тора инде. Сез беләсез бит, су аерылаш шуның нигезендә инде.
Су бик күп бит инде, мәсәлән.
Ул водород аерылып алына, и ул шул двигательдә аны җиртү өчен кулланырга мөмкин. Бу энергия чыганакларының берсе дип әйтергә була.
Фарамайга альтернатив булган энергия чыганакларының иң арзанлысы түгелме бу? Водород ясау.
Ну, кешелек дөньясында башка модельләр дә бар. Әйтик, кояш батарейларын машина түбәсенә куеп, аннан да энергия алырга мөмкин.
Менә сезнең патент шуңа бәйле бит инде,
ул да шуңа бәйле. Аның төп үзенчәлеге галәмдә кояштан килгән нурны әйтик җир өстенә чыгып бара торган аппаратлар ишенә кабул итеп шуны энергиягә әйләндерү.
Галәмдә ул.
Галәмдә дә җир өстенә дә чыгып баручы спутниклар өстенә дә кабул итеп шуны энергиягә әйләндерү.
Әйтик без утырабыз Казан шәһәр үзәгендә. Монда кояш энергиясе җитештерергә буламы? Татарстан яңгыр да яугалыймы да, кар да яугалыймы?
Бик була, аның өчен хөкүмәт программасы кирәк.
Мин уйлыйм, кояш энергиясен безгә дә кулланырга туры килер. Хәзерге вакытта әле без аны турында уйламыйбыз. Аның бик зур игътибар бергә кирәк, чөнки киләчәк турында уйлыйбызга кирәк. Бүгенге көн белән яшәп булмый. Аннан соң хәзерге вакытта бик күп безләр уранны, менә хәзерге вакытта, менә без Россия, например, заключил договор, Австралиядан без уран сатып алырга тиеш. Австралиядан.
Бик кызык, бик кызык бу.
Да, безне уранны сатып алалар Америкада. Хәзерге вакытта ул бик кыйммәтле энергия чанагы булып тора. Шуңа күрә Марсны шәләләр, анда уран юк микән дип башка планеталарда бөтен дөнья галимнәр шуны турында бик каты уйлыйлар. Атомная электростанция беренче урында тора. Шуңа күрә уранны эзләү мәсьәләсе бик каты басу.
Сез ишетегезме, менә шу көннәрдә генә Франциядә атом энергиясенә мөнәсәбәтле хезмәткәр радиация алган. Халыкта курку бар энергетиканы.
Башка альтернатив юк бит әле, чөнки атом теге электростанцияларны хәзер аны куркынычсыз итеп эшләргә буйлар. Аның атомная электростанциядан тыш башка альтернатив энергиялар, мәсәлән, биотопливо хәзер аның өстендә эшлиләр, ләкин биотопливоны хәзер күбесе куллана башладылар. Ә ул китерде күп кенә кукуруза башка нәрсәләрне әйләндерәләр топливога, ә кешегә ашамлыклар дип бөтен дөньяда хәзер бәяләр күтәрелде.
Татарстанда яки Русия Федерациясендә гомумән дөньяда нефт беткәннән соң нәрсә эшләргә туры киләчәк? Шул сорауга без билгеле галимнәр, икътисад белгечләре, фән кандидатлары Ибраһим Исмагыйлов, Зөһрә Гафаров белән җавап эзлибез.
Бу Татарстанда чыга торган энергия сбережения в Республике Татарстан дип атала инде ме?
Татарстанда энергияны саклау дигән журнал мактуу чыга хәтта.
Әйе, республикабызда андый үзәктә бар инде. Әйтик, алар күп проблемалар өстендә эшлиләр. И менә шул туа торган, хәл ителә торган проблемаларны яктыртып, менә бу журналда сөйләп баралар.
Махсус эффективный энергетик системалар һәм технологиялар 2001 елда узган инде махсус конференция, иҗтимагый, фәнни, техник журнал. Шулай ук икенче китабыгызда бар, менә монсы энергетик экологик офис. Моның авторы Гуннар Бой Ольсен, Копенгаген, Даниядан. Сез шушы кешенең фикердәше булып чыгасыз менә.
Фикердәш инде, аларны бик хуплап кабул итәм. Кыяш нурын кулланып, ине җылытырга була, яшәргә була дигән фикер белән тәңгәл килә инде.
Ягъни түбәсенә батарейкалар куеп була инде, дими? Кыяш батарейкалар.
Әйе.
Кыяш нурын энергия үлдерә торган махсус аппарат кирәк. Үзенең йорт бәясенә чыкмыймы? Бик кыйммәт түгелме аны?
Юк, кыйммәт түгел. Ул генераторлар була инде.
Менә безнең сәгатьләр кыяш батарейка эшли, калькуляторлар.
Шуның шикелле. Бу тармакта японнар эшли, и шуны әйтергә кирәк, Скандинавия илләре бик тырышып эшлиләр. Әйтик, Германияда бар шундый программа ул атала мин итүбәсе программасы дип инде. Ул программа нигезендә инең түбәләре, коттедж түбәләре фотоэлектрический элементлар белән капландыла. 100 җирт или 1000 җирт бер контурга таша и алар энергия биреп баралар и кыяш нурын туплый торган энергетический накопитель аркылы иртә белән кич белән энергия белән туйдыралар инде бу җиртларны.
Шулык энергияне завод фабрикаларга җибәреп буламы инде?
Җибәреп була, но аның икенче ягы бар, завод фабрикаларда станокларны эшләтер өчен безгә бик зур кишле энергия.
Жит алмады булсызмы?
Юк, юк.
Башка чыганакларда күрсәтелгән җил энергиясе, диңгез дулкыннары энергиясе, тагын фотоэлектрик элементларны куллану, хәтта пиала, янкырмалар дигән алардан нинди файда була ла инде энергияне саклауда?
Бу пиала стеналар ул бер якка кыяш нурын кертә, салкын кермәй и җылы чыкмый. Бу кишлек дөньясының изләнүе дигән әйбер инде, яшәү өстендә.
Ә менә энергия, җил энергиясе, кайчандыр җил тегермәннәре бар. Нишләп Татарстанда беттеләр алар?
Җил тегермәннәренең вазифалары бит, әйтик, арышны, бодайны эшкәртеп безгә ым бирү. Ул бит энергия түгел. Җил энергиясен кулланыр өчен аңа кирәк яңа приборлар, яңа вышка, әйтик, яңа генераторлар кирәк. Аларны көнендәнен җил исә бушка түгел әйләндерә генераторны, аларны тупларга кирәк.
Голландиядә диңгезгә тизеп чыгалар шул җил тегермән электр станцияларын, аларны диңгез астыннан кабель белән туплый торганнардыр индеме?
Ул атала инде волновая энергия дип, диңгез дулкыннары алар бит бер ярга берләләр кире китәләр. 1000 тонна кеше белән ярга берләләр, 1000 тонна белән кире китәләр. Менә шул кешене генератор аркылы электр энергиясенә күчерү.
Алайса безнең Татарстанда нефттән тыш менә кояш энергиясен кулланып була инде, дулкын энергиясе юк инде бездә әлбәттә, диңгез юк, җил энергиясен бераз гына дир инде, бәлки тагын башка чыганак бармы?
Чүплекләрне алсак инде, әйтик, бик күп чүпләр ята, аларны ягыбаларны эшкәртеп.
Менә быел Казанда Зухра ханым Самасыр ягында чүпләр янды.
Аннан энергия сыйлар, башка илләрдә шулай. Чүпләрне булай гына яндыру ул бик зур зарарлы нәрсә, ул атмосферага, экологиягә бик зур зарар китерә. Аны эшкәртү өчен махсус заводлар булырга тиеш.
Узган елның апрелендә Мәскәүдә очраштым Испания галимнәре белән. Аларны хөкүмәт домысына да чакырып тыңладылар инде. Үсемтләрне җыеп, кыска гына срокта искусственный нефть шуны үстереп, эшкәртеп, шуннан нефть һәм бензин алалар.
Тапшыру алдыннан әйткән идегез, нефтне формулаштыру өчен миллиард еллар узган дип. Ә булар моны ничек шулай ки?
Бу эксперименталь фабрик эшләгәннәр, макетларын да алып килгәннәр иде. Фабрикалар, станциялары ел дәвамында 10 мең кешедән тора торган шәһәрне, шәһәрчекне энергия белән тәэмин итеп тора. Алачак.
Билгеле булганча инде Испаниядә шушы июль ае башында энергия чыганаклары ягулык чималларына бәйле бер очрашу узды. Халыгар нефт конгрессы узды инде Мадридта. Татарстаннан анда бардылармы?
Конгресска чакырулы идем. Россиянең бөтен нефт стендә эшли торган компаниялары катнаштылар.
Татнефттә катнашкандыр бит.
Татнефтның делегациясе катнашты. Ничек кенә тырышсам да минем Мадридка, Испанияга барып җитәргә мөмкинчелегем булмады.
Бу гадәти генә тусовка ял итү урыны булмагандыр бит инде диңгез яры инде нефт чыгаручыларны.
Юк, нефтнең алу, куллану, ничә елга нефт мөмкинчелеге бар, нефт запаслары, разведка узган запаслар, бөтен нефтнең җир шарындагы бөтен проблемалар булган, туган проблемаларны бәяләү идән дә конгресста.
Нефттән соң тормыш атлы махсус тапшырудан Ибраһим Исмагыйлов, Зөһрә Гафарова тавышларын ишетәсез. Әңгәмә вакытында менә нефтнең 40 елдан 30 елдан 100 елдан соң тон булачагы һәм аңарга альтернатива буларак башка ягулык энергия чыганакларын куллана башларга өйрәнергә кирәклеген искәртеп уздык. Өченчесе, нефть чыгаруга гына түгел, илнең икътисадын яңа технологияларга, мәгълүмати технологияларга, сәнәгатькә юнәлтергә кирәклеген сез ассызыкладыгыз. Шушы конгресста чыгыш ясарга мөмкинлек биргән булсалар, нинди темаларны әйткән булар икән?
Мадридта катнашырга мин әзерләндем, шуны әйтмәкче идем. Бу бөтен дөнья планета энергетика элитасына мөрәҗәгать итеп, яңа чыганаклар, кыяш нурын куллану, җил энергиясен куллану, өстендә эшләгез, шунда катнашыгыз дип әйтмәкче идем.
Шуның әйтәсем килә. Менә көндез, кояшлы көн, Казанда кайсы подъездга кермә, бөтен җирдә лампочка яна. Экология, энергия буенча халык бик надан. Саклый белергә кирәк энергияне.
Нефттән соң тормыш дигән тапшыруда сез икътисад фәне галимнәре Ибраһим Исмагыйлов, Зөһрә Гафарова фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны оештырды һәм эфирга әзерләде Казаннан Амил Нур.
Сез Азатлыкның аналитик сөйләшүен тыңладыгыз. Азатлык тапшыруын тәмамлыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясы сезнең белән саубуллаша, исән-имин булыгыз.